Pričamo iz druge poslanice Korinćanima, četvrta glava, od trećeg stiha. Ako li pokriveno evanđelje naše, pokriveno je onima koji propadaju. U njima Bog ovoga sveta je oslepio razum nevernika da im ne zasvetli svetlost evanđelja slave Hrista, koji je slika nevidljivoga Boga. Ne propovedamo sami sebe, nego Hrista Isusa Gospoda, a sebe kao sluge vaše Isusa radi. Jer Bog koji reče da i same zasija svetlost, on zasija u srcima našim radi prosvetljenja znanja slave Božije u licu Isusa Hrista. A ovo blago imamo u zemljanim sudovima, da izobidje sile bude od Boga, ne od nas. Svačim smo ugnjetavani, ali nismo potišćeni, zbunjivani, ali nismo očajni, progonjeni, ali nismo ostavljeni, oboreni, ali ne pogubljeni, svakdan noseći na telu umiranje Gospoda Isusa, da se i život Isusov na telu našem pokaže. Jer mi živi stalno se predajemo na smrt za Isusa, da se i život Isusov javi u smrtnome našem telu. Tako da smrt dejstvuje u nama, a život u vama. Imajući pak isti duh vere, kao što je napisano, verovao zato govori i mi verujemo i zato govorimo, znajući da će onaj koji je vaskrsao Gospoda Isusa i nas vaskrsnuti kroz Isusa i preda se postaviti sa vama. Jer je sve vas radi da milost se umnoži kroz mnoge preozbilje blagodaranjem na slavu Božju. Ovo su sad zaista nekako čudno preveli, tako da zadnji stih vidjet ćemo malo kasnije, možemo se pomoliti. Dakle, nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas u Tvojem prisustvu ovoga popodneva na ovoj službi, Oče. Čitali smo Tvoju reč, Oče, Gospode Bože, i sada mi znamo da niko na zemlji nije mogao, ni pod zemljom, ni na nebu nije mogao da uzme knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata i da otvori Božju reč. Bože, misterija te knjige je bila kroz vekove zapečaćena i samo je javnje Božje bilo dostojno da uzme knjigu i da propoveda reč. Oče nebeski, samo je jagnje to moglo da uradi, jagnje je to i uradilo za nas u ovim danima, u ovome vremenu, Oče, kada imamo toliko neverničkih doktrina, kada imamo toliko sataninih kultova i religija i denominacija, i kada je gotovo svaka denominacija se poklonila njemu, satani, Bogu ovoga zloga vremena, i njegovim doktrinama i svim tim stvarima sa kojima je on došao, sa dogmama i veroispovestima, kako je to prorok nama govorio. Ali jagnje izašlo, ustalo sa svoga prestola, uzelo je knjigu, otvorilo pečate i izgovorilo reč istine svoje nebesi. I tako nevesta i duh će govoriti istu stvar, zato što je to prorokovano u Bibliji. Amen. Tako da će nevesta Isusa Hrista biti nevesta njegove reči. Oče, tako što zahvali što je tvoja reč objavljena u ovome danu. Tako što zahvali, Oče, iako je to čudno nama, Bože, do ovom dobu velikoga zla. Kada je Satana uzeo toliki zamah i kada je svugda oko nas Satan i neden, pa ipak ti si odlučio da u ovom i takvom vremenu tvoja nevesta dođe do savršenstva. Da tvoja nevesta dođe do kruničnog kamena i da tvoja crkva bude obnovljena na zemlji, Oče, pokazujući, Oče, da si ti Bog i da si ti svemogući Bog. Bože, ti si isti juče, danas i zauvek, Oče, i sve tebi moguće. Kao što si se ti Isuse molio u Getsemanijama, Oče, sve tebi moguće, Oče. Tako tebi je moguće i ti si to obećao i ti ćeš to uraditi i ti to radiš u ovome danu. Da tvoju crkvu dovediš do savršenstva upravo u najpokvarenijem vremenu koja je ikada postojala na licu zemlje. Vreme i vremena su zla, ali ti si odlučio da tvoja nevesta zasija u takvoj tami, Oče. Baš kao što je ovdje pisano i kao što je ovdje Pavle prorokovao i za ovo naše vreme. Oče nebeski, molimo te da posjetiš ovu službu, Oče, da svoj sveti duh Boži dođe i da nam razumevanje stvari i da budu rečene stvari koje su potrebne da mi čujemo danas, Oče. I neka to donese takvu želju u naša srca da ti služimo i da ti ugodimo u ovom vremenu. Jer mi to molimo u Isusovoj. Da, ovaj zadnji stih su tako nekako čudno preveli, pošto su to pravoslavni teolozi modernizovali Bibliju, pa onda dođu i do takvih promašaja. Tako da dođu do nekih mjesta da napišu stvari koje ne mogu čak ni da imaju neki smisao. Preizobiluje blagodarenjem na slavu Božiju. Sada vidjet ćemo to kasnije iz nekih drugih prevoda Biblije. No, suština je tu. Dakle, kada govorimo o ovim stvarima, dakle, brat Brahan je uzeo deo ovoga pisma i kada je izvukao tu poentu i govorio je Bog ovoga zloga doba. I to je jedna nevjerovatna prosto stvar, da je ovo doba je toliko zlo da je prorok nazvao Satanu da je on Bog ovoga vremena. Ovo vreme koje je sada nastupilo je njegovo vreme i on je Bog ovoga zloga doba. I to je upravo ono što o čemu je govorio apostol Pavla, ali da bi izvukli poentu za ovu službu ili poruku, dakle, svetlo je zasijalo u našim srcima i onda apostol Pavle u 7. stihu 4. glave kaže, a ovo blago imamo u zemljanim sudovima. Ovo blago to svetlo koje je zasijalo u našim srcima, to je jedno veliko blago koje dolazi od Gospoda, a mi ga imamo u ovome telu i mi ga imamo u ovoj zemaljskoj posudi. I to je ta prelepa stvar, zato što je svetlo zasijalo u tami, u našim srcima, u ovome zlome dobu, mi smo prosvetljeni znanjem slave Božije, mi se preobražavamo u lik Isusa Hrista i sve to blago mi imamo u ovim zemljanim posudama. To blago, ta naša duša koja je oživljena u ovom vremenu kroz reč Božiju, se nalazi u našem telu i onda je prorok govorio osobine savršenog čovjeka i mi možemo vidjeti kako je to jedna meni uvek fascinantna stvar. Izabrani Boži, oni koje je Bog izabrao i niko drugi na ovoj zemlji nema dve prirode u sebi. I ne samo da imamo dve prirode, nego Biblija govori o našem unutrašnjem čovjeku, a brat Rakam je govorio o unutrašnjosti i unutrašnjosti. Govorio je o duši koja čak i nije u oblasti duha i rekao je da je duša ono što će večno živjeti zajedno sa Bogom. I tako mi znamo iz poruke ovoga vremena da mi možemo biti pomazani ili da u stvari ljudi mogu biti pomazani u duhu, da Sveti Duh može doći na njihove emocije, da Sveti Duh može dati ljudima duhovne darove da oni mogu govoriti u jezicima i čak činiti mnoga čudesa, da mogu biti pomazani u duhu, ali da unutra, unutar toga duha ne postoji seme, ne postoji duša koja može biti oživljena za Božju večnost. I onda je brat Brakam govorio i poruka nas uči tome da se ta duša nalazi unutar nas i da je to ono na čemu Bog radi. Tako mi znamo da je ta duša jedan duhovni gen, a to tome je prorok mnogo govorio u zadnjim delovima i zadnjim fazama svoje službe, da je taj gen bio u Bogu pre postanka sveta, da je on sada oživljen Svetim Duhom i onda kada je oživljen on se vraća u Božju prisutnost da zajedno živi sa Bogom. Tako u večnosti će biti oni koji su bili u večnosti. I ne malo puta prorok je nama rekao da mi smo bili deo Boga i pošto smo bili deo Boga pre postanka sveta, mi možemo biti na novorođeni. I kada je govorio o Jakovu Ezavu u knjizi 7 crkvenih doba, on je napravio veoma efektnu razliku između njih i rekao je u čemu je stvar. Ezav nije mogao biti na novorođen zato što u tome semenu nije bilo ničega što je moglo biti oživljeno. Sada kiša je mogla padati na njega, Duh Sveti je mogao se izlivati na njega dan i noć, njegove emocije su mogle biti pokrenute svakoga dana, on je mogao doći na jedno mjesto da može da proslavlja, on je mogao da slavi Boga, on je mogao da peva pesme, on je mogao možda da vidi vizije, on je mogao da koristi duhovne darove, on je mogao da radi sa tim stvarima, ali unutar njega nije bilo ničega, ali baš ničega što je moglo biti oživljeno. Zato što nije bio u Bogu pre postanka sveta i onda nije mogao biti ni odveden u nebo zajedno sa Bogom. Dakle, oni koji su bili u Bogu pre postanka sveta, sada se vraćaju ovdje na ovu zemlju, pomazani Svetim Duhom, njihova duša je oživljena, kao što je apostol Pavle ovdje napisao, to svetlo je zasijalo u našim srcima i mi se tada vraćamo Bogu. I samo izabrani Božji imaju tu i takvu dušu. Samo oni čije su imena bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života mogu biti oživljeni. I zato se mi čudimo što mi mnogo toga, mnogo semena sejemo na raznim stranama, ali imamo jako slabe rezultate toga, ali ipak to je prorokovano u ovome vremenu da će biti malo stado Božije jer je Božja volja bila da malom broju ljudi da carstvo. Nikada Bog nije odlučio da carstvo njegove neveste bude veliko mnoštvo ljudi, tako u ovome i posebno u ovome zadnjem vremenu to će biti izuzetno mali broj ljudi koji su predodređeni za uznesenje, koje je Bog predodredio pre postanka sveta za uznesenje i bit će mali broj ljudi koji će i otići u to uznesenje. Pa ipak mi imamo to blago vere oživljeno u našim dušama, zato što su naše duše oživljene od Boga, da mi vidimo ovo vreme, da mi prepoznamo reč Božiju i da se mi podređujemo reči Božiju. I niko ko nije bio u Bogu pre postanka sveta ne može doći do takvog otkrivenja i niko ne može imati takvo duhovno iskustvo. I zato je prorok govorio i on ima jednu porugu koja se zove rana duhovna iskustva. On je uvek to vezivao za Jeremiju proroka i za njegov poziv, zato što je Bog rekao Jeremiji na samom početku njegove službe, tako to nije nešto što je dolazi na kraju. To otkrivenje o izbornosti koje je potrebno za naš život nije nešto na što dolazi na kraju našeg duhovnog iskustva, zato što je prorok govorio rana duhovna iskustva i vezivao je to za proroka Jeremiju kome je Bog na početku njegove službe u vreme kada mu se prvi put obratio rekao pre nego što sam te sazdao u utrobi svoje majke ja sam te znao i za proroka narodima sam te postavio. Sada to je prvo otkrivenje koje je došlo Jeremiju u njegov život. Prva stvar koju mu je Bog ikada otkrio kada mu se obratio, i mi imamo to zapis u Bibliji u vezi toga, on se obratio proroku Jeremiji sa tim otkrivenjem njegovog predodređenja. On je rekao njemu, pre nego što sam te načinio u utrobi tvoje majke, ja sam te znao već i za proroka narodima, ali ja sam te već postavio. Dakle, to nije nešto što dolazi u kasnim duhovnim iskustvima, to je nešto što dolazi na samom početku službe, iako je to služba nevesta Isusa Hrista, predodređenje je jedna suštinski važna stvar za naš lični život, za naše hodanje sa Bogom, za naš život u hrišćanskom iskustvu, zato što isto onako na način na koji je Jeremija to trebao da zna, Bog želi da i ljudi zadnjega vremena to znaju na isti način. Pre nego što ste čak začeti u utrobi majke, vi ste predodređeni da budete deo neveste zadnjega vremena. Pre nego što ste začeti, on vas je znao i on vas je predodredio za to veliko uskrsnuće i uznesenje koje dolazi. Pre nego što ste vi znali da ste hrišćanin, bili ste predodređeni. Pre nego što ste vi čak i znali da ćete biti u nebu, on je vas znao i on je vas predodredio za veliko uskrsnuće zadnjih dana. I to zaista nije stvar koja dolazi kao nešto, kao neko otkrivenje koje je šlag na tortu, pa pošto ste nije išli dugo vremena ste hodali sa Bogom i onda na kraju toga hoda on je vama otkrio tako nešto. Već na samom početku službe Jeremije je to bilo rečeno i onda ako izgubite taj temelj u vašem životu, onda ste izgubili oslonac zato što ne znate kuda idete, zato što ćete postati zbrkani u vezi mnogih stvari, zato što će sve postati relativno u vašem duhovnom hodanju i duhovnom iskustvu, jer ste izgubili taj glavni oslonac, vaša vera u vaše predodređenje, vaša vera u ono što je Bog uradio za vas, vaša vera u ono što je Bog učinio za vas, ne danas, nego pre postanka sveta. Tako on je načinio svoj izbor pre nego što je postao svet. Vi ste bili deo njegovih večnih misli pre nego što je svet ikada postao. Vaša sudbina za večnost je rešena pre postanka sveta. Sve ono što je bilo trebalo da bude urađeno za vas, danas samo odražava ono što je on odlučio pre postanka sveta. Tako da Bog nikada nije zbrkan u vezi tih stvari, Bog tačno zna šta radi i on je čak odlučio i napravio je svoj plan pre postanka sveta, kaže on je isplanirao da Isus Hrist treba da umre za grešnike, on je odlučio da krv treba da bude ta koja će otkupiti nazad vernika, on je odlučio to pre postanka sveta i on nikada ne menja svoj um u vezi tih stvari, on nikada ne menja odluku u vezi tih stvari, on nikada se neće predomisliti u vezi tih stvari i zato nam je prorok u ovom vremenu govorio i tu poruku, može li se Bog predomisliti nakon što nešto kaže? Može li Bog promijeniti svoj um? Može li se predomisliti nakon što je rekao nešto? Može li promijeniti svoju odluku? Nakon što je rekao svi oni koji treba da budu spaseni, treba da budu pokajani i treba da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, kada je jednom odlučio da tako bude, on nikada neće mijenjati svoje mišljenje u vezi toga, on se nikada neće predomisliti u vezi toga, on nikada neće načiniti drugi put za čovjeka sem toga puta koji je već uradio, i on nikada neće mijenjati svoj plan i on nikada neće mijenjati svoju. I zato je to apsolutni temelj vere za koga čovjek, ma šta se dešavalo u njegovom životu, zatujte ovo, ma šta se dešavalo u vašem životu, ma kako bili pritisnuti, ma kakvi problemi dolazili sa svih strana, vi nikada ne smete da se udaljite sa tog temelja, zato što je to temelj vaše vere, vi ste bili u Bogu i vi se vraćate Bogu, vi dolazite iz Boga i vi se Bogu vraćate.
Amen.
To je apsolutni temelj vaše vere, to je nešto u čega nikada ne treba da sumnjate, to je nešto što nikada ne treba da dozvolite da vam đavo pokoleba u vašoj glavi, u vašim mislima, vi nikada ne treba da budete pokolebani u vezi toga, nikada ne treba da sumnjate u vezi toga, nikada ne treba da se udaljite od toga, zato što je to jednostavno istina. Bog je izabrao ljude pre postanka sveta i to nije ljudski izbor, to je Božji izbor. I danas ako su ljudi izabrani, to samo znači da su oni bili deo večnoga Boga. Da su oni bili deo večnoga Boga. Da su oni jednostavno bili deo toga velikoga logosa. I čak pre nego što je logos bio logos, bilo je vreme kada je Bog bio Bog. Zato što je logos Božja izgovorena reč. U početku je bila reč i reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Pre nego što je Bog išta izgovorio, to je bio jedan večni um. I vi ste bili deo njegovih večnih misli. Ne samo da ste deo reči, vi ste deo onoga Boga koji je čak bio Bog pre nego što je bio Logos. Pre nego što je reč izgovorena, vi ste bili deo njegovog uma. Pre nego što je on ništa izgovorio, vi ste bili deo njega. Pre nego što je i jedna jedina reč bila izgovorena, vi ste bili deo tog. Vi ste bili deo tog. Vi ste bili deo toga. I Abraham u knjizi 7 crkvenih doba govori o Adamu i govori o tome gdje je bio Adam. I kaže, sada Adam pre nego što je došao na ovu zemlju je bio deo Božjega uma. Adam je bio jedna slika u Božjem umu, ako to možemo pojednostaviti. Bog je imao sliku Adama kako treba da izgleda. Bog je imao sliku njegovog tela, Bog je imao sliku njegovog lica. Bog je znao kakva njegova priroda treba da bude. Jednostavno, Adam je bio deo toga velikog uma i niko nije znao da on takav kao takav postoji. Zato je to bila misterija, to nije bila reč koja je izgovorena. Anđeli nisu mogli pretpostaviti o čemu se tu radi. I onda je Bog stupio na scenu i onda je rekao, stvorit ćemo čovjeka na svoju sliku. I onda je izgovorio reč i onda je u Adama udahnuo dah života i Adam je postao živa duša. Bog je izgovorio Adama u postojanje. Ono što je bilo u Božjem umu kao slika, sada je postalo realnost na zemlji. I rekao je onda Abraham, Bog je imao kroz sva doba svoje proroke, glasnike koji su bili deo njega i kroz sva vremena on je imao svoje predodređene ljude koji su trebali da slede te glasnike. I zato što smo bili u Bogu pre postanka sveta, mi smo mogli da prepoznamo njegov glas, mi smo mogli da čujemo njegov glas, mi smo mogli da primimo otkrivenje njegove reči i mi možemo da sledimo ono što njegova reč kaže. Sa tog osnovnog temelja na kome se mi danas nalazimo, sa tog osnovnog temelja nemojte dozvoliti da ikada budete pomereni, zato što ćete onda postati ljudi koji lutaju i onda ćete postati dezorijentisani. Jer, vi kažete, i ljudi mogu reći, to je tako velika stvar da se o tome čak može i misliti. A sada to je stvar o kojoj vi možete misliti koliko god želite, ali vi to treba da verujete, zato što je to nešto što je deo ove poruke, a kada je nešto deo poruke ili učenja poruke, onda to mora postati deo naše vere, i kada postane deo naše vere, to mora postati deo našeg duhovnog iskustva, i onda to mora postati jednostavno deo nas. Mi to verujemo zato što je prorok o tome govorio i znate, vi nekada možete govoriti onome što je prorok rekao, postoje stvari o kojima je prorok govorio veoma malo. Postoje zaista stvari u Bibliji i u poruci o kojima prorok nije propovedao puno. Postoje stvari koje je nekada rekao u dve ili tri rečenice i ljudi su veoma zanimljivi. Oni nekada vole da debatuju o stvarima o kojima je prorok rekao nešto uzgred, a propuštaju stvari o kojima je on govorio dan i noć na svakoj službi. A sada izbornost ili predodređenje nije stvar koje se on ovlaš dotakao u poruci. Tako poruka nije stvar koja u poruci vi imate predodređenje veoma, veoma naglašeno. I također prorok je pored predodređenja naglašavao izmino seme. I te dve stvari jesu naglašene u ovoj poruci i on to nije rekao jednom u dve, tri rečenice, on je o tome govorio skoro na svakom skupu, on je o tome govorio skoro na svakoj službi, on je o tome govorio na raznim mjestima, na svim kontinentima, zato što je to važno da bude verovan. Stvari o kojima je prorok puno govorio su stvari koje su veoma malo verovane bi. I to uvijek možete zaključiti. Zato zašto je on govorio i vi vidite u pečatima kada on propoveda o tome da Bog treba da pošalje proroka Iliju na kraju vremena i on se kroz u svim 10 propovedima od kojih se sastoje pečati, on se veoma često vraća na tu temu. Znate zašto se on vraća na tu temu? Zato što je to stvar koja nije bila verovana i zato je on morao naglašavati stvari koje su nedostajale veri ljudi. Ne stvari koje su ljudi već verovali i zato je ta služba trećega poteza toliko bila teška za njega, jer je on u tome morao propovedati stvari koje su ljudi odbijali da veruju. I zato je služba svakoga glasnika toliko teška i zato će on uvijek izgubiti svoju popularnost, zato što stoji na reči i zato što propoveda stvari koje ljudi treba da veruju, a oni odbijaju da ih veruju. Na kraju im služba Martina Lutera je bila toliko teška jer je propovedao stvari koje ljudi u to katoličko vrijeme nisu verovali, ali trebali su da poveru. Vera u to da Isus opravdava ljude je bila izgubljena u tome vremenu. Oni su se opravdavali, oni su tražili mir sa Bogom kroz razne tradicije, kroz razne obrede, kroz razne kultove, kroz razne stvari kao što su mise, i oni su tu plaćali za otkup iz pakla i sve te gluposti i čistilište koje su izmislili. Ali onda je Luter došao sa svojom porukom i on je propovedao stvari koje su ljudi odbijali da veruju, ali je to bilo veoma značajno da veruju. To je bilo sudbinski važno za njihovu večnu sudbinu. I prorok u ovoj generaciji je naglašavao izbornost. On je naglašavao to i on je naglašavao ljudima koji su nevesta zadnjega vremena. To je stalno naglašavao zato što je to veoma važno. Zato što je to osnovni temelj naše vere. Mi verujemo da smo bili u Bogu i sada se vraćamo Bogu. Mi verujemo da dolazimo od Boga i mi verujemo da se vraćamo Bogu. To je nešto što se nalazi u našoj duši i ako ćemo mi verovati to, to je svetlost koja je zasijala u nama i to je blago koje mi imamo u ovome telu, to je blago koje mi imamo u ovim zemljanim posudama, to je naše blago, to je naša slava, to je nešto najdragocenije što smo mi našli, to je naš biser koji smo dragoceni, koji smo mi našli, to je nešto što mi imamo i od čega ne želimo da se odvojimo nikada i ni po koju cenu. Mi ne želimo od te vere da se odvojimo nikada i ni po koju cenu. Zato što vam to donosi čak i veću sigurnost, jer ako znate da ste bili u Bogu, ako verujete da ste bili u Bogu, vi možete biti sigurni da ćete biti kroz celu večnost zajedno sa Bogom. Sada Bog nikada ne želi da mi budemo nesigurni u vezi tih stvari. Bilo da smo mi stari ili da smo mladi, bilo da smo mi dugo hrišćani ili nismo dugo hrišćani, ili bilo da čak uopšte nismo hrišćani ili nismo kršteni, Bog ne želi da mi budemo u nedoumici u vezi tih stvari. Bog želi da mi imamo sigurnost u vezi toga. Bog želi da mi čvrsto stanemo na to otkrivenje i na tu stenu i On želi da mi to zgrabimo kao svoje blago u zemljanim posudama i da kažemo da, Gospode Isuse, mi verujemo da smo bili u Bogu pre postanka sveta. Mi verujemo da, ja verujem da sam tvoje predodređeno dete, ja verujem da sam tvoj duhovni gen, ja verujem da od tebe dolazim, ja verujem da se tebi vraćam, ja verujem da nikada ne mogu biti izgubljen, ja verujem da imam jednu večnu sigurnost sa tobom, da, Gospode, ja to verujem. Sada to je jedan temelj koji nikada ne treba da bude porušen. To je jedan temelj poruke ovoga vremena, zato što je prorok veoma mnogo govorio o tom. Sada da je on to rekao jednom uzgredu, nekoj rečenici, mi bi mogli zaista biti zbunjeni u vezi toga. Mi bi mogli praviti doktrine od toga, ali to nije rečeno u jednoj rečenici, to je rečeno u svakoj propovedi, to je naglašavano u svakoj propovedi i on je čak u poruci koja je taj Melkisedekom kaže, spasenje je samo za izabran. Spasenje je samo za izabran. I mi nekada predodređenje možemo reći onaj koji je znao, to je Božije znanje, to je Bog je znao ko hoće, ko neće. Bog je znao da Jakov hoće da bude spasen i da hoće da ide u nebo i da hoće prvorodstvo. I Bog je znao da Ezav neće to prvorodstvo. I mi kažemo na osnovu svoga znanja, Bog je tako odlučio. Ali ja ću vam reći, predodređenje je u ovome vremenu i dublje ide od toga. Način na koji je William Rackham govorio o predodređenju ide dublje od toga, zato što on nije govorio o predodređenju jedino na način na koji je Luther to govorio, pa onda je Luther isto govorio o Božjem znanju i o svim tim stvarima, on je imao razumijevanje Božjeg suvereniteta, ali nikada nije ušao u zmijino seme. Sada William Rackham ne samo da je rekao nama da je Bog na osnovu svoga znanja birao, William Rackham je nama otkrio kroz božansku inspiraciju i Božje otkrivenje zašto neko neće da bude izabran, da bude spasen. Mi možemo to učiniti tako i to nije, i to je zaista jedna istina. Bog je znao da Jakov hoće da ide u nedjelju, želi prvorodstvo i zato mu je to dao. Bog je znao da Ezav će prezirati prvorodstvo i to je znao pre nego što se deca rodila i učinila bilo kakvo dobro ili zlo. Amen. Ali mi znamo još jednu stvar. Zašto je Jakov želeo prvorodstvo, zašto ga je Ezav prezirao? Zato što je Jakov bio u Bogu i Božje dete, zato što je Ezav bio od Satane i nikada nije mogao imati želju za prvorodstvo. Amen. I to je ta veoma važna stvar koju je donela poruka ovoga vremena, koje ranije ljudi nisu imali u učanju predodređenja. Znate, predodređenje je došlo kroz Lutera i Luter je znao Božji suverenitet. I Bram Rakan kaže da je Luter bio jedan učitelj poruke i da je on znao dosta toga o Božjem suverenitetu, jedan učitelj reči i Biblije u stvari. znajući dosta o Božijem suverenitetu, znajući dosta o predodređenju, ali ipak nije mogao znati sve stvari. Bilo je potrebno da dođe prorok na kraju vremena koji će uzeti sve te stvari i vezati ih u celinu i onda reći, ali Jakov je želeo prvorodstvo zato što je bio Božji sin, zato što je bio očev duhovni gen, zato što je bio u Bogu pre postanka sveta, zato što je bio na tome mjestu, on nikada nije mogao biti izgubljen, ali Esav, on dolazi iz drugoga izvora. Ali Esav, on dolazi iz drugoga izvora i zato nikada nije mogao imati u sebi želju da služi Bogu, nikada nije mogao u sebi imati želju za prvorodstvo, nikada u sebi nije mogao imati želju za tim stvarima, nikada u sebi nije mogao pronaći ništa što bi ga usmeravalo i vodilo ka Bogu. Esav to nije mogao imati iz jednostavnog razloga, zato što je bio satanici. Zato što je bio satanici. I zato je ovo vreme u kome mi danas živimo pre svega vreme otkrivanja svoga duhovnog identiteta. Ovo je vreme u kome ljudi otkrivaju svoj duhovni identitet. Ovo je vreme u kome nevesta otkriva svoj duhovni identitet. Ovo je vreme u kome vi znate ko ste, odakle dolazite, kuda idete. Ovo je vreme kada se vi čvrsto hvatate za te stvari. Ovo je vreme kada vi ne odstupate od toga. Ovo je vreme kada to vama znači više nego sam zemaljski život. Ovo je vreme kada je to otkrivenje vaše najveće duhovno blago. Ovo je vreme kada vi saznajete da ste Božji dete. I onda kada stalno čvrsto stojite na tome temelju, vaše duhovno hodanje sa Bogom će biti mnogo lakše. Vaše hodanje sa Bogom će biti mnogo lakše zato što vi nećete dolaziti do jednoga mjesta da danas mislite da ste dobri, a sutra da ste loši. Da danas imate tu ideju da idete u nebo, a sutra vam se čini da ste se skrozali skroz dole do pakla. Vi nećete imati više te oscilacije zato što kada imate ovo otkrivenje, vi imate sigurnost i niko vas ne može pomeriti odatle. I niko vas ne može pomeriti odatle. Kada govorite o božanskom izlečenju, vi vidite te predivne primjere u samoj poruci vrata Abrahama, ljudi koji su se čvrsto uhvatili za to otkrivenje i koji su rekli Isusovim ranama ja sam izlečena osoba, nemojte mi uzimati tu jedinu nadu koju imam, Isusovim ranama ja sam izlečena osoba, nemojte mi oduzimati tu nadu, rekao je taj mladić paralisan u invalidskim kolicima, nije mogao skoro ni jedan deo svoga tela da pomeri, ali on rekao teolozima i propovednicima i lažnim prorocima koji su ga okružili i ubeđivali da to nije istina, rekao im je da vi imate milosti o kojoj pričate, ne bi mi oduzimali jedinu nadu koju imam, njegovim ranama ja sam izlečena osoba. I onda kada je to izgovorio u njima u lice, on je ustao iz svojih invalidskih kolica i Bog koji je isti jučer, danas i zovek će tu istu veru poštovati na isti način. Bog će tu istu veru poštovati na isti način, ali je potrebno da imate tu sigurnost i da ne odstupate od toga nipokoju se. Sada ako imate problema sa svojim zdravljem, pa uhvatite se za to čvrsto. Uhvatite se snažno za to, ma kakvi problemi bili, ma šta vam ko rekao, ma kakva iskustva imali iza sebe, ma koliko u crkvi ne bilo izlečenje. Tada ljude će spotati to danas, zato što će oni reći u dane brata Abrahama je bilo izlečenja, u dane Vilijama Abrahama je bilo ljudi koji, to je bila masovna stvar, da je Abraham ovdje sve bi bilo drugačije, mi vjerujemo da je on prorok, ali on danas nije sa nama, ali ja danas u svojoj crkvi ne vidim izlečenje. Sada izlečenje nije stvar crkve u kojoj se nalaziš, izlečenje nije stvar mjesta na kome se nalaziš, izlečenje nije stvar molitve nekoga čovjeka u koga se pouzdaješ, izlečenje je stvar tvoje čvrstine i stajanja na reči Božjoj i vere koja se neće pomeriti sa toga temelja, njegovim ranama ja sam izlečena osoba. Sada brat Abraham je rekao ja ću se moliti za bolesne i ako će svi umirati oko mene ja ću se i dalje moliti. Zato što je to Božja reč. Sada nemojte gledati na stvari koje vas obeshrabruju, pa onda kažete i onda dođete do jednoga mjesta da kažete takve stvari, pa niko oko mene koga ja znam nije izlečen, nego su svi otišli da budu sa Bogom. Nemojte čak ni gledati na to, vi imate vašu veru. Vi ne gledate na to šta se desilo nekome, vi ne gledate kakva su iskustva drugih ljudi, vi ne gledate šta se dešava oko vas, da to radite, vi bi potonuli, vi gledate na obećanje Božje, na Boga koji je rekao da ste njegovim ranama vi izlečeni.
Amen.
A sada ljudi imaju toliko, toliko nekada, toliko iskrivljeno mišljenje o tim stvarima da oni čekaju osobu koja ima dar. I onda čekaju neko vreme koje će doći i onda kažu kada dođe to vreme trećega poteza što se tiče božanskog izlečenja, to vreme će, brate, doći, doći će ljudi koji će moći silom izgovorene reči da sklone ovu bolest iz moga te. Ali treći potez nije tu i nije dat crkvi da vi čekate nekoga ko će imati silu izgovorene reči da reši vaše telesne probleme sa zdravljem. Treći potez je ovdje da vi verujete u obećanje. Treći potez je ovdje da vi iskoračite i kažete ja sam bolestan, meni treba zdravlje i njegovim ranama ja sam izlečen. I onda kada to uhvatite, vi stojite u trećem potezu, jer treći potez nije gledanje na čovjeka, treći potez je gledanje na Krista. I sila izgovorene reči nije nešto što treba da se desi nekakvim nad ljudima koji će doći u vaš život i onda stati sa propovedonice i onda stati pred vas i reći vidite sada, ovo je dan kada sam ja dobio silu izgovorene reči i danas svi ovdje koji ste bolesni u ovoj zajednici izađite ovdje i ja ću izgovoriti nekoliko reči i svi ćete vi biti zdravi, ali brat Raka mi je rekao da to neće biti cirkus. I da to neće biti predstava režirana za nečiju slavu, zato što kada treći potez dođe, to će dati slavu Bogu.
Amen.
Znate zašto danas? Danas ljudi kažu, danas kao da božansko izlečenje splašnjava, ja ću vam reći zašto? Zato što su ljudi uzeli slavu toga za sebe. Zato što ljudi žele da rade sa darovima radi svoje slave. Zato što propovednici žele da rade sa darovima radi svoje slave i oni ne usmeravaju ljude ka Hristu nego ka sebi i onda dođu i kažu vidite ja imam dar, vidite ja imam silu, vidite ja imam veru, sve ja imam, a ti nemaš ništa. Dođi kod mene, ja imam tu veru. Ali treći potez vraća veru ljudima i daje slavu Bogu. Da, treći potez vraća veru ljudima za sve ono što je potrebno i vraća slavu Bogu. Tako treći potez je da vi možete stati na obećanje u vezi izlečenja, da možete reći Isusovim ranama, ja sam izlečena osoba, Isusovim ranama moje dete je izlečena osoba, Isus Hrist je izlečio moju ćerku, Isus Hrist je izlečio moga sina, Isus Hrist je izlečio moju majku, koje god im potrebi, kome god treba, on ima to obećanje, a treći potez je tu da ljudima vrati veru. Nije tu da načini Dragomira velikom osobom, nije tu da načini bilo koga velikom osobom, on je tu da vrati slavu Bogu. A kada je takvo ubeđenje potrebno za izlečenje, jer ako vi posustanete u izlečenju, ono se neće desiti. I vi imate primjere u poruci Vilijama Brahama da ljudi koji su čak izlečeni, vidjeli su, bili su slepi, onda su vidjeli pa posle nekoliko godina ponovo su oslepili zato što nisu čvrsto strajali na svome izlečenju. Dobili su na službi ozdravljenje i onda su krenuli kroz život i počeli su sumnjati i počeli su se kolebati u vezi obećanja i onda se ta stvar vratila. Dakle, nema kolebanja u vezi tih stvari zato što to mora biti učvršćeno u srcima ljudi, njegovim ranama ja sam izlečen. Da vi završite posle ove službe i da sada izađe neko i da se ja molim za njega ili bilo ko ovdje da se moli i da se svi molimo za neku bolesnu osobu i da ona ode kući i da sve bude još gore nego što je bilo pre molitve, to ne sve da pokoleba osobu niti malo. Ako prođe 10 dana, to ne sve da vas pokoleba, zato što Bog nije vremenski ograničio to. Pa ako imate ikakvo pitanje, ikakvu sumnju u vezi tih stvari, jednom dođite i ako budete imali vremena, pročitajte tu poruku brata Vrakama, budi siguran u Bogu. Gdje on kaže, kada Bog da obećanje vama i kada vi stanete na to obećanje, onda on iskušava, zato što on nekada se postavi po strani i gleda kako ćete vi reagovati. On nekada izgleda kao čutljivi Bog i kao da se ništa, ali on posmatra te stvari i on je, brat Rakami, u toj propovedi uzeo primjer djece Izraela koje su bili u toj ognjenoj peći i rekao, izgledalo je kao da Bog nije zainteresovan. Izgledalo je kao da od toga nema ništa, ali onda kaže, on je cijelo vrijeme njih posmatrao, on je cijelo vrijeme njih gledao, on je cijelo vrijeme njih gledao i on je znao da oni veruju. I on je znao da oni veruju. Sada takva je stvar i danas. Takva je stvar i danas i nema razlike, niti će ikada biti razlike. Bog vas gleda, Bog vas posmatra, kada vi izjavite njemu veru, Bog gleda na vas, Bog gleda na mene, Bog gleda na svakoga vernika koji izjavi veru u Isusa Hrista. Na svakoga vernika koji izjavi veru u Isusa Hrista, on ga posmatra. Gledajući, vi ste danas možda došli i rekli, Bože, ja ti verujem. Ja te molim za ovu stvar, možda je to izlečenje, možda je to neka druga stvar. I vi ste rekli, Gospode Bože, ja ti verujem. I on vas posmatra. On vas posmatra. Da li ćete odustati od toga? Da li ćete se pokolebati u vezi toga? Da li ćete se obeshrabriti u vezi toga? On vas posmatra i gleda vaše reakcije. I zato kada budete imali vremena, pročitajte tu propoved, budi siguran u Bog. A sada kada mi moramo imati toliku sigurnost u vezi božanskog izlečenja, koliko više mi treba da imamo sigurnost i nepokolebljivost u vezi ove večno važne stvari, mi smo bili deo velikoga Božjega uma pre postanka sveta, ja sam bio očev duhovni gen pre postanka sveta, ja sam bio deo Boga i bez obzira kroz kakve iskušenja i kakve oluje života ja prolazio, ja ne mogu biti izgubljen, ja neću biti izgubljen, jer ono što je deo Boga nikada ne može biti izgubljen. Vama treba i meni treba jedna takva sigurnost u vezi te stvari. Prorok je govorio, nikada Božji sin ne postaje Božjim sinom onoga dana kada se obrati. Amen. Nego je on večni Božji sin.
Amen.
Nego je on večni Božji sin. Nisam ja postao Božji sin onoga dana kada sam se krstio u Dunavu u ime Gospoda Isusa Hrista. Ja sam postao i bio sam Božji sin. Bio sam Božji sin oduvek, pre nego što je Bog stvorio sunce, zvezde, zemlju i mjesec i sve ono, pre nego što je stvorio Adama, ja sam bio Božji sin, ja sam i tada bio Božji sin. I onda prorok kaže, može proći dosta vremena dok Božji sin hoda na zemlji i dok ne prepozna da je Božji sin. To je važna stvar. Mi hodamo na zemlji i veoma važan deo duhovnog iskustva jeste prepoznavanje. Ja sam to uvek bio, ali sada sam to prepoznao. Ja sam uvek bio Božji sin, ali sam sada to shvatio. Ja sam uvek bio Božji sin ili Božje dete, ali sada sam to razumeo bez i trunke sumnje u svome srcu i u svome umu. Sada sam to prepoznao i sada znam, sada više ne lutam, sada znam ko sam, znam ko mi je otac, znam koja je moja porodica, znam koje je moje večno odredište i ništa me neće skrenuti sa toga puta i ništa me neće pokolebati u vezi toga. Ja jako dobro znam čije dete jesam i čiji sam sin nisam i nikada ne mogu biti. Ja znam da sam Boži i da nisam đavolski. Ja znam da sam dete Boga, a ne dete đavola. Ja znam da ne pripadam toj rasi, poganskoj rasi, paganskoj rasi, toj rasi nad ljudi kakvi su ovi bili divovi u vreme starog zaveta, ti satanini sinovi. Ja ne pripadam njima, ja nisam deo toga sveta, ja nisam deo svega toga. I nikada ne mogu ni biti. Nikada ne mogu biti, to je temeljna stvar. Kada jedno u svome srcu uhvatite to kao jak temelj, kada utvrstite to kao jak temelj, izgubit će se sve nesigurnosti, izgubit će se mnogi nemiri, izgubit će se mnoga nezadovoljstva, izgubit će se mnoge stvari koje opterećuju ljudske emocije i emocije vernika danas, zato što svaka nesigurnost u duhovnom smislu u današnje vreme, gotovo svaka nesigurnost, potiče od nedostatka vere u svoj identitet. Gotovo svaka nesigurnost. Ljudi dođu do jednog mjesta pa kažu, kako ja to da znam? Kako ja mogu znati, Dragomire, da sam tamo, vidite, ja ću vam reći ono što je prorok rekao, ja ne znam da sam tamo, ja verujem da sam. Sada to nije stvar znanja da ste vi tonuli kroz nekakve vizije i vidjeli sebe. Možda želite da vidite sebe poput Jovana, jer Jovan je plakao kada su pečati bili otvarani i kada je vidio sveto mnoštvo na nebu, brat Rahan, zato što je vidio svoje ime tamo. Kroz viziju on je vidio sebe tamo i on je znao da je on deo toga, ali mi nismo imali viziju i Bog želi da, ne želi da 99% njegove djece imaju takve vrste vizije. On je postavio proroka na zemlju i prorok je gledao vizije i gledao je u nadprirodni svijet da bi nama rekao istinu, a onda on očekuje od nas da tu istinu veruje. Sada to je Božji princip. I ako ćete primetiti razlog Božije, razlog neslaganja i nesporazuma koji Bog ima sa čovečanstvom je vrlo jednostavan. Ljudi žele da ga vide, on želi da mu veruje. Ljudi sve što žele, ako gledate ljude kao masovno, masa, veliki broj ljudi, gotovo svaki čovjek će vam u stvari reći ja ću vjerovati Boga kada vidim. Ali postoji želja u ljudima da vide Boga. I postoji želja u Bogu da mu ljudi veruju. To su dva, tu nastaje taj nesporazum. Čovjek će reći, ja ne znam, ja ne mogu da verujem dok ne vidim. Ali Bog kaže, ja želim da vi veruje. I kada je stvorio čovjeka i kada je stvorio Adama i Evu, njegova želja, Božja želja je bila da mu oni veruju u ono što on kaže da isti. Sada ljudi žele da im on to objasni, on ne želi da im to objašnja. Ljudi žele da vide, on ne želi da oni vide. Bog želi da ljudi to veruju. I onda se to preslika i čak i u naše duhovno iskustvo, Gospode, kada bi mi ti dao viziju da ja vidim neke stvari u večnosti, da ja mogu biti siguran. Ali ti moraš to verovati zato što on želi da vi to verujete. Sada on može da vam otvori oči i on može da učini da vi vidite anđele oko vas i on može učiniti da vi vidite svoje teofansko telo i on može učiniti da vas prebaci u dan Gospodnji kao što je to uradio sa Jovanom i vi možete biti na prenesenju u jedno drugo vreme, u jednu drugu dimenziju, ali Bog mnogo više nego što vi želite da gledate, ali on želi da vi veruje. I tu dolazite do jednog Tome, jednog apostola koji je rekao dok ne vidim rane na njegovom telu, ja to prosto ne mogu verovati. Isus je pokazao milost prema njemu, došao i on je rekao Tomu, evo tu sam, pogledaj, dodirni me i pogledaj koliko god želiš, ali koliko su više blagosloveni oni koji nikada ne vide, a veruju. Zato što je Božja želja da mu ja verujem, Božja želja da mu ti veruj. Sada, Bog nikada ne treba da uradi ništa drugo osim da kaže određene stvari. I sada, Bog je proroka sklonio sa životne scene i sa scene hrišćanstva i vremena, onoga trenutka kada je prorok izgovorio sve stvari koje je Bog želeo da ljudi čuju. Svaki prorok je otišao sa scene vremena, sa pozornice iz istorije sveta i čovečanstva i religije, onoga trenutka kada je Bog kroz njegove usne izgovorio sve stvari koje su ljudi trebali da čuju.
Amen.
A onda kada su te stvari izgovorene, Bog ne očekuje više ništa. I Bog neće raditi puno toga, u stvari možda neće raditi ništa, nego je njegovo jedino očekivanje da ljudi veruju u ono što je već bilo rečeno. Sada šta je Bog uradio sa porukom u Edenskom vrtu? On je spustio se dole i on je dao jedinu poruku koju je imao za to dvoje ljudi u tome vremenu. On je rekao, postoji drvo znanja dobra i zla i onoga dana kada budete jeli sa toga drva, sa toga dana ćete umreti. Sve ostalo što vidite u ovome vrtu je dobro, sa svih ostalih drveća jedite, sve plodove ostale jedite, ali onoga dana kada budete jeli sa drveta znanja dobra i zla, toga dana ćete umreti. On je to rekao. I to je bilo sve što je on učinio. To je sve bilo što je on imao da kaže ljudima na tu temu. Ostalo, njegovo očekivanje je bilo da mu oni veruju. Da mu oni veruju i da slede njegove principe. I onda kada je on poslao Williama Brahama ovdje na zemlju, William Braham je ponovio po hiljadu puta stvari koje je Bog želeo da ljudi čuju. On je rekao, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista. On je rekao, jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom. On je rekao, vi uđite i budite deo denominacije i primit ćete žig zveri. On je rekao, Hollywood je od đavola i to će potonuti zajedno sa đavolom i to ne može živjeti. I rekao je, odvojite se od hollywoodske mode, odvojite se od tog načina života, odvojite se od tih stvari, dođite u staromodno probuđenje i rekao je sve te stvari. I kada je završio sa svojom porukom, Bog od ljudi očekuje samo jednu stvar, da veruju ono što je već rečeno. I zato je to jedan veliki nesporazum, zato što ljudi i danas u ovoj poruci traže nove stvari. Ali Bog želi da ih usmeri na stvari koje su već rečene. Bog želi da ih podsjeti na stvari koje su već rečene i koje On želi jednostavno verovanje u njih. Ništa drugo. Sada, ako ste primetili, kada je on dao u Edenskom vrtu svoju poruku, on nikada je nije dodatno objasnio. I danas imate ljudi koji misle da je prorok nešto propustio da objasni. Da je sve protumačeno, ali da je nešto ostalo nedorečeno, da još nešto treba da bude protumačeno, da još nešto treba da bude objašnjeno, da prosto Bog kroz prorokovu službu nije dovoljno objasnio. To je ista stvar koju je Eva imala u sebi. Gospode Bože, ti si rekao ono što si rekao, ali mi nisi objasnio zašto ja ne smijem da jedem sa toga drveta. Bože, ti treba da mi objasniš zašto. Da li se sjećate samo jednog primjera iz poruke Williama Brahama, kada jedna žena se, devojka se udavila, utopila u reci i Braham je nekoliko nedelja pre toga molio se za nju i ona je bila ozdravljena i onda je završila svoj život tako što se udavila u reci. I onda je došao Bogu i rekao, Bože, ti mi duguješ objašnjenje i Bog je ćutao u vezi toga. I kada je Braham, dok se ja nisam pokajao i dok nisam rekao Bogu, žao mi je, on mi nije ništa rekao u vezi toga jer on meni ne duguje ništa. On je suvereni Bog i on ne objašnjava sva i on ih ne mora objasniti. On ih jednostavno radi, on je Bog. Sada Eva je htjela dodati objašnjenje, meni ovo nije jasno, Bože. I danas vi imate puno ljudi kojima puno toga nije jasno i stvar ove poruke nije da vi dodatno to objašnjavate, nego da vi verujete ono što je već rečeno. A glavna od tih stvari je, ja verujem da sam deo Boga. To je nešto što me čini toliko različitim. I onda ako ćete čak primetiti posvećenje o kome ljudi tako lupaju glavu danas, posvećeni život, istinski posvećeni život je također vezan za identitet osobe. Nekoliko desetina puta, ja sad ne znam tačan broj, a brat William Brahan je ponovio priču o robovima prenetim iz Afrike u Ameriku, i o kupcu koji je došao da kupuje te nesretne ljude i primetio je jednoga od tih robova koji je bio toliko poseban po svome ponašanju. I rekao je, svi ovi robovi su okolo i svi su oni pokunjeni, svi su oni pomalo izgubljeni i očajni, ali tu postoji jedan koji je toliko drugačiji od njih. I rekao je, ja želim da kupim toga roba. Vlasnik je rekao, nije na prodaju. Verovatno znate ostatak te priče, tek taj posebni rob, taj posebni mladić je bio kraljev sin. Ili sin vođe plemena iz Afrike. I gdje se god nalazi, on je znao ko je. I zato što je znao ko je, zato što je znao da nije običan rob, zato što je znao da je sin kralja i vladara, on se ponašao drugačije. I istinska vera u vaš duhovni identitet koji dolazi od Boga će vas načiniti da se i ponašate drugačije, zato što je i samo posvećenje vezano za identitet. Samo otkrivenje. Znam ko je moj otac u Africi. I danas kada se nalazimo ovdje na ovome mjestu, ja ne želim da obrukam ime svoga oca, ja ne želim da obrukam časno ime koje nosi. i ja ne želim da se ponašam na drugačiji način, ja ću podići moral svim ovim ljudima, ja ću se ponašati časno i dostojanstveno, ja ću se ponašati kao hrišćani, zato što znam da je Bog moj otac. Vera u to koste će vas dovesti do jednog takvog mjesta. Vera u vaš duhovni identitet od Boga dolazi i Bogu se vraća, će uticati na vaš život i na vaše ponašanje do mere do koje možda niste ni sve. Jer on je merio svoje korake sa ti. Ja znam da je moj otac kralj u Africi. Ja znam da je moj otac vladar. I ja ne želim, apsolutno ne želim, da sramotim ime svoga oca koje nosim. To je ista stvar i sa hrišćanima danas. Ja znam da sam hrišćanin i ja ne želim da činim stvari zbog koje će se moj nebeski otac stideti. Jer mi samo posvećenje i dobra dela su vezana za to. To vas uvodi u mir. To izbacuje nemire i konfuziju iz vas. To vam daje jedno jako uverenje. Čak ne morate biti ni kršteni. Ali čak ne morate ni predati svoj život u molitvi Bogu. Čak možete biti na putu prema hrišćanstvu, ali vi ste Božji sin i ovoga trenutka. I ovoga trenutka. Vi to nikada nećete postati. Vi nikada nećete biti načinjeni Božjim detetom. Vi nikada nećete postati dete Božije. Vi ćete samo prepoznati ko ste. Ja znam da sam drugačiji. Sada bez obzira koliko ja pokušavao da budem u društvu ljudi koji se ponašaju na jedan moderan način, bez obzira koliko se ja trudio da se dopadnem ljudima u tom krugu, koliko ja davao sve od sebe da budem mangup u tome društvu, ma šta to bilo, ja znam da sam drugačiji. I to je prosto istina, ja znam da sam drugačiji. Ja znam da sam drugačiji. Postoji nešto u meni što je drugačije od svih njih i koliko god se čak trudio da budem kao oni, ja ne mogu od toga pobeći zato što ja znam da sam drugačiji. To je Božje dete. Ono ima to blago u zemljanim posudama. To otkrivenje koje je donela poruka ovoga vremena i zato zmijino sem nije doktrina koja treba da vas informiše kako je Eva učinila groznu stvar. To je nešto što treba da vam pokaže da ovaj svet i ovu zemlju na kojoj hodam, u ovim zemljanim posudama, Božji ljudi dele sa nelegitimnom rasom. Bože moj, to je šokantno čak misliti o tom. Mnogi ljudi zmijino seme vezuju samo za ono što se desilo u Edenskom vrtu. I eventualno tamo do Kajina. I onda to prate možda do potopa. I brat na brakama su jednom pokušali da ulove u reči. I oni su rekli, ako je zmijac imao seme, brate brakame, gdje je on? Pravraka mi je rekao, taj čovjek je uperio neki citat pismo i rekao je, gdje je to zmijino seme? Pravraka mi je rekao, Bože, pomozi mi ti sada, ovaj čovjek ima pismo. Ja ne znam šta da odgovorim, onda je Sveti Duh progovorio i rekao, reci mu, tu su. Sada to nije samo gospodin Kain, to nije samo zmijac, pogledajte, tu su. Znači, to je strašna stvar, čak i misliti o tome. Kain i Abel su se rodili i oni su delili istu zemlju, hranili su se iz iste zemlje, obrađivali su istu zemlju, mučili su se na istoj zemlji, jeli su istu hram, hodali su istom zemljom, pozdravljali jedan drugoga, ceo život su znali samo jedan za drugoga, pa ipak jedan je bio nelegitimna rasa. Strašno. Strašno je čak i pomisliti na tako nešto, ali to dok prorok nije došao, ljudi to 2000 godina nisu čak ni znali. I onda pitaju proroka, pa dobro, gdje je to zvino seme danas? On, Bog mu kaže, reci mu, tu je. Bože dragi, pa oni su tu. Uzurpatori zemlje, što je bio Kaj? Pismo je reklo, Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj, ali Kaj je to prisvojio sebi. I onda se oni danas grabe za zemlju, grabe se za imovinu, grabe se za novac, tu su. A vi prolazite pored njih svaki dan. Vi izmenite ljubazne reči, nisu svi oni ubiti. Zaista nisu. Ali tu su. Kakva misterija. Prosto kakva misterija je to. Tu su. Nikad ne mogu biti spaseni. Nikad ne mogu doći do pokajanja. Nikad u sebi neće imati želju da predaju život Bogu. Rugaće se svemu što se zove Bog. Smejaće se svim religijama. Biće veliki naučnici, ateisti, alkoholičari, preljubnici, nevernici. Ljudi rođeni na nelegitelan način. I onda pitaju proroka, gdje su? Sveti Duh odgovara, reci mu, tu su. Mi shodamo među njima. Mi se susrećemo sa njima. Vi se prepličete sa njima. Ali nikada ne možete biti kao on. Zato što u sebi nemaju ni malo vere. Nemaju ni jednu jedinu iskrenu misao Bog. Nemaju ni malo otkrivenja. Nemaju ni malo želje da mu služe. I nemaju nikakvo blago u zemljenim posudima. Dobrak nam je govorio o tome čudak. Na temu čudak je rekao kako je hrišćanin njima čudak. Kad vide hrišćanina, čovjeka koji ne čini preljubu, ne pije, ne puši, ne kocka se, ne radi sve te stvari. Pa on je tako čudak. A onda i oni su nama čudni. Jer vi im kažete neku najjednostavniju stvar pisma, ima Boga, oni se smeju to. Mi ćemo se čuditi jednim drugima, pa ipak mi delimo ovaj svet u zadnjim danu. Tu su. Ali mi nismo oni. Mi imamo dušu koja dolazi od Boga. Mi imamo dušu koja je bila u Bogu i Bogu se vraća. Mi imamo blago u zemljanim posudama i ne samo da ga imamo, nego mi znamo da ga imamo. I kada vam dođu teški trenuci, kada ste nekada zbunjeni, polako ćemo završiti i konfuzni, uvek se setite ko ste. Zato što će vam to pomoći. Ako dođete u iskušenje, da posumnjate da je to istina, setite se, vi nikada ne bi znali stvari koje znate, da niste bili u Bogu prepoznati. On je rekao, prorok je rekao, da je knjiga otkrivenja apsolutno zapečaćena za nevernike. Oni to nikada ne mogu razumjeti. To je za njih misterija, zato što je to otvoreno samo izabranoj nevesti zadnjega vremena. Ali oni su tu još uvek. Oni tu maraju po ovom zajedničkom svetu koji su uzurpirali. Tu su i oni i mi. Iste i blagoslovi dolaze. Istu hranu jedemo kao Kain i Avel. Isto govorimo zdravo i dobro jutro jedni drugima. Tu su oni. Po raznim crkvama, po raznim religijama stalno ih srećete, pokušavaju da vam pričaju o tome kako imate istoga Boga, ali naš i njihov Bog nije isti Bog. Naš i njihov Bog zaista nije isti Bog. Pokušavaju da vam prodaju kainovske doktrine za Božju istinu. I danas su oni tu tumarajući ovim svetom, nikada ne mogu da iskoraču iz svojih dogmi i doktrina. Ma šta radili, ma šta pričali, jer nemaju nikakvo blago u zemljanim posudama. Ali nama, kojima je Bog otvorio oči, nama kojima je Bog predao ovo otkrivenje, uhvatimo se za to tvrdo. I sada pokušajte da razmišljate o zmijinom semenu na jedan drugačiji način. Nemojte to samo vezati za istoriju, oni su tu i danas. Tu su. Ne znam zašto sve žene koje ja gledam kao svoje koleginice vole da stavljaju zelenu šminku na svoje oči. Prosto neverovatna stvar, i svoje sve zelenkasto, baš onako kako je bilo u paklu kada je William Bracken to video. Baš ista boja, vi ne možete to. Pogledajte kako se šminkaju, pogledajte boju i vidjet ćete da je ona skoro zelena. Baš onakva kakva je. Verovatno u celoj toj tami prorok je bio u paklu, bio je obdet u paklu, kao da mu Bog to predstavi u viziji. I onda kada je bio u paklu, došle su žene koje su bile sa zelenim očima. Pogledajte danas boju šminke na njihovim očima. Kao pogledajte. I onda recite da oni nisu tu. Ali bit će tamo. I čak ne mogu da naprave iskorak iz svega toga. I znate što bit će i u 1000-godišnjem carstvu. Ponovo će se to provući. Ali mi kojima je Bog otkrio ko smo u ovim zadnjim vremenima. Mi znamo ko smo. To je naše blago. To je naša slava. To je naša pobjeda. To je naše ohrade. Amen. Može se brat Zvonko pomoliti na kraju.
Mi smo ti zahvalni za tvoje otkrivenje, Gospode. Ti nam otkrivaš, Gospode, ko smo. I ti nas, Gospode, postavljaš na svojem mjestu, Bože. Mi ti zahvaljujemo, Gospode Bože, zato što tvoja milost izobilna, Gospode, i ne možemo ništa drugo učiniti nego zahvaljivati ti darima, Bože. Hvala ti, Oče nebeski, zato što možemo da se pouzdamo u tebe, da se pouzdamo, Gospode, u svako tvoje obećanje. I, Gospode, da znamo da ćeš ti dovršiti posao koji si započeo sa nama, Gospode Bože. Oče nebeski, ti blagoslovi, Gospode, svakog od nas i svakog koji je slušao ovu propovijed, Gospode, i svakog ko veruje tvoju reč, Bože, i ga blagoslovi i budi sa njim, Gospode, do kraja. U ime Isusa Hrista.